รีวิวเกม Crysis 2 3 Remaster ตำนานสุดยอดเกมยิงบน Nintendo Switch Crysis 2 3 Remaster จุดเด่นรูปแบบการเล่นสนุกเหมือนต้นฉบับภาพในเกมดูมากหากไม่เอาไปเทียบกันเรื่องอื่นจุดสังเกตไม่มีโหมดออนไลน์เล่นกับเพื่อนเฟรมเรทตกหลังจากออกวางขาย Crysis Remaster ตำนานเกมยิงภาพสวยในอดีตบนคอนโซลทุกเครื่องแล้วแต่ที่แฟนเกมทั่วโลกสนใจเป็นพิเศษคือ Nintendo Switch เพราะคอนโซลมีสเปคไม่ได้แรงอะไรเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นแต่การที่มันสามารถสร้างออกมาได้ดีเกินคาดทำให้มีแฟนๆคาดหวังภาค2และ3ที่จะมาบน Switch เช่นกันว่าจะทำได้ดีเท่าภาคแรกและบนคอนโซลอื่นหรือไม่โดยหลังจากวางขาย Crysis 2 3 Remaster บนคอนโซลอื่นแบบครบๆแล้วล่าสุดถึงคิว Nintendo Switch เครื่องเกมลูกผสมเสียทีซึ่งหากคุณเล่น Crysis ภาคแรกมาแล้วจะพบว่าแม้จะเล่นได้ดีบน Switch แต่เมื่อเอาไปเทียบกับ PS4 แล้วมันแตกต่างกันมากและบางส่วนเหมือนต้นฉบับมากกว่าเป็นการ Remaster ทำให้การมาอีกครั้งบนเครื่องเกมของปู่น่าจับตามองว่ามันจะทำออกมาได้แตกต่างจากภาคแรกแค่ไหนกราฟิกผิดคาดเพราะดูดีมากหลังจากภาคแรกทำได้ดีแต่ยังดูธรรมดาทำให้การมาของภาคต่ออาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักแต่พอได้สัมผัสแล้ว Crysis 2และ Crysis 3 Remaster บน Switch มันทำได้ดีกว่าภาคแรกแบบน่าพอใจต้องชื่นชม Crytek ที่คำนึงถึงความสามารถในการปรับแต่งตัวเกมให้เข้ากับสเปคของเครื่องเกมที่แตกต่างกันภาพบน Nintendo Switch อยู่ในระดับดีมากหากเทียบกับมาตรฐานเกมภาพสวยบนคอนโซลลูกผสมยังคงจัดเต็มทั้งรายละเอียดของตัวละครแบบไม่ตัดรวมทั้งฉากที่ใส่ลูกเล่นเข้าไปเช่นสายฝนที่ตกลงมาแล้วกระทบไปที่หน้าจอหรือแสงสีที่ดูดีส่วนเฟรมเรทแม้ว่าจะไม่ลื่นที่สุดแต่ก็ไม่ได้ตกจนน่าเกลียดและส่วนตัวกราฟิกของภาค2และ3ดูดีกว่าภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดส่วนสิ่งประกอบก็ยังคงมาตรฐานเดิมที่มีมิติและจำเป็นในการเล่นด้วยเพราะมันจะทำให้เรารู้ที่ตั้งของศัตรูและหากเรามีเครื่องเสียงดีๆจะสามารถแยกชิ้นของเสียงซ้ายขวารวมทั้งรายละเอียดของสิ่งประกอบฉากที่ทำได้ละเอียดตามมาตรฐานเกมยิงดีดีเกม1ควรจะมีและยังดูไม่เฉยและอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่า Crysis 2และ Crysis 3ต้นฉบับสมัยวางขายครั้งแรกก็แล้วกันแปลว่าสเปคของ Nintendo Switch ก็ไม่ธรรมดานะส่วนการควบคุมบังคับบน Nintendo Switch จะเล่นได้ทั้งแบบใช้จอยคอนในโหมดพกพาและแบบแท็บเล็ตนอกจากนี้ยังรองรับการใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวด้วยแต่การเล่นก็ต้องมือนิ่งๆสักหน่อยไม่เช่นนั้นมุมกล้องจะเปลี่ยนเร็วจนเรามึนหัวทางที่ดีที่สุดในการเล่นคือการใช้จอยโปรของ Nintendo Switch เล่นน่าจะถนัดมือที่สุดแล้วเพราะปุ่มของจอยคอนแบบปกติจะเล็กทำให้การเล่นเกมยิงแบบ FPS อาจจะดูติดขัดในบางจุดยกเว้นแต่คุณจะเล่นจนชินมือซึ่งโดยรวมการบังคับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคอนโซลอื่นรูปแบบการเล่นเกมยิงคลาสสิกเกมเพลย์อย่างที่รู้กันคือเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่รีวิวนี้จะนำเสนอภาค2กับภาค3ที่ผู้สร้างได้ปรับเปลี่ยนจากภาคแรกที่แต่เดิมจะเกิดบนเกาะและมีรูปแบบที่มีฉากกว้างๆให้สำรวจเปลี่ยนมาเป็นเกมยิงฟอร์มดีแบบลุยยิงไปเรื่อยๆเหมือนกับ FPS ทั่วๆไปโดยในภาค2จะเกิดในมหานครนิวยอร์กที่ล่มสลายและเกิดโรคระบาด ที่น่ากลัวแม้จะไม่ได้มีฉากให้สำรวจมากมายแบบเดียวกับภาคแรกแต่ก็มีการเล่าเรื่องที่ร้าใจและยังคงรูปแบบมาตรฐานแม้จะเทียบกับเกมยิงดีๆในยุคนี้ก็ตามนอกจากนี้ Crysis 2ยังปรับปรุงกลไกเกมเพลย์ของซีรีส์อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยทำให้เข้าถึงได้ง่ายแม้ว่าอาจจะขาดเอกลักษณ์ไปบ้างก็ตามโดยความสามารถของชุดนาโนที่เป็นจุดขายของเกมมีการปรับให้ดูดีขึ้นและระบบอาวุธปรับให้สมดุลกว่าเดิมอย่างไรก็ตามตัวละคร AI ในเกมอาจจะไม่ค่อยฉลาดมากนักส่วนเรื่องราวแม้ว่าส่วนใหญ่แฟนๆจะรู้อยู่แล้วแต่หากคุณไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วการต่อสู้กับเอเลี่ยนยังคงน่าสนใจเพราะยังคงมีการเล่าเรื่องที่น่าติดตามซีเอลโซ 7 in game review วันที่15สิงหาคม2021 review เกม Ayo The Cloud เกมน่ารักแนวมาริโอที่ไม่ได้มาจาก Nintendo ภาค3ปิดท้ายซีรีส์ได้ลงตัวส่วน Crysis 3เป็นการย้ำรวมความโดดเด่นของ2ภาคแรกแม้ว่าฉากอาจจะไม่ได้กว้างและมีอะไรให้สำรวจเท่าภาคแรกแต่ก็มีทางเลือกในการเล่นมากกว่าเดิมและมีสิ่งให้ทำมากกว่าแค่โจมตีศัตรูและยังมีการออกแบบด่านใช้ความสามารถของชุดได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเล่นแบบพรางตัวที่ทำได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นรวมทั้งมีระบบแฮกระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกลด้วยใครชอบสายลอบสังหารต้องชอบโดยเฉพาะอาวุธธนูแบบใหม่ที่ช่วยให้การลอบฆ่าได้เงียบกริบมากกว่าเดิมและปรับแต่งการโจมตีได้ละเอียดกว่าเดิม และหลังจากได้เล่นครบทุกภาคแล้วไครซิส 3เป็นภาคที่สนุกได้หลากหลายและน่าจะลงตัวที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นเพราะมันผสมผสานสิ่งดีๆมารวมกันและยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้วางแผนการเล่นได้หลากหลายกว่าส่วนเกมเพลย์ยังปรับให้เข้าใจง่ายและเป็นมิตรมากขึ้นโดยเฉพาะพลังของชุดนาโนที่มีการใส่ลูกเล่นใหม่ๆทำให้การเล่นเราสามารถวางกลยุทธ์ได้ว่าจะลอบเร้นหรือจะเน้นลุยแต่ก็ต้องระวังเพราะตัวเกมไม่ง่ายแม้เราจะมีชุดไฮเทคก็ตายได้และยังทำได้ลื่นไหลแบบสุดๆและด้วยเป็นเกมสุดท้ายในไตรภาคทำให้กราฟิกก็พัฒนาให้โดดเด่นและอาจจะเป็นหนึ่งเกมยิงที่ดูดีที่สุดบน Nintendo Switch ไปได้เลยการกลับมารวมฮิตขายอีกครั้งใน Crysis Remaster Trilogy เวอร์ชั่น Nintendo Switch แม้ว่ากราฟิกและเฟรมเรทอาจจะเป็นรองเครื่องคอนโซลอื่นอยู่แต่โดยรวมทีมงานสร้างทำได้ดีกว่าที่คาดไว้มากแม้ว่าจะมีเฟรมเรทที่ไม่ค่อยลื่นหากในฉากมีศัตรูโผล่มาจำนวนมากก็ตามและอีกข้อเสียคือไม่มีโหมดเล่นออนไลน์กับเพื่อนแต่โดยรวมแล้ว Crysis Remaster ยังคงสร้างความสนุกและเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ดูดีที่สุดบน Nintendo Switch ที่ควรจะมีติดเครื่องแล้วบอกอย่างภูมิใจว่าสวิตสามารถรันไครซิสได้ครบทั้ง3ภาคได้ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมซามูไรวอริเออร์5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงรีวิวเกมกรีกเมโมรี่ออฟอาซูแอคชั่น2มิติที่บังคับหลายตัวละครพร้อมกันรีวิวเกมบัลโดเดอร์การ์เดียนโอเมื่อเซลดามาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่รีวิวเกมบิ๊กรัมเบิลบ็อกซิ่งครีดแชมเปี้ยนเกมชกมวยจากหนังในตำนาน